Karena investasi yang kita lakukan sekarang ini, keuntungannya akan mengalir sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, karena aset paling berharga, maka harus dijaga. Karena lengah sedikit saja, lepas dari pengawasan sebentar saja, itu sudah menjadi pintu masuk hal-hal negatif yang itu akan merusak proses perkembangan anak. Maka anak harus terus diawasi dan diamati, lebih-lebih di akhir zaman seperti sekarang ini. Banyak hal yang bisa merusak, merusak fisik mereka, merusak mental mereka, merusak cara berpikir mereka. Sehingga semakin hari prosentase dari pelanggaran-pelanggaran syari'i yang dilakukan oleh anak itu semakin besar. Baik secara jumlah, ya semakin banyak jumlahnya anak atau remaja yang terjatuh dalam penyimpangan perilaku. Demikian juga secara umur. Kalau dulu usia 10, usia 9 itu masih lugu, masih terjaga fitrahnya. Di akhir zaman seperti sekarang ini, usia yang lebih muda, usia 6 ataukah 7, itu sudah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya kalau contoh secara umum, misalkan penggunaan narkoba, 15-20 tahun yang lalu penggunaan narkoba itu sangat jarang sekali pada anak-anak usia remaja, usia SMA lah. Tapi sekarang masih duduk di bangku SD sudah banyak itu anak-anak yang mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai kaum muslimin yang menyadari bahwa tanggung jawab anak adalah tanggung jawab kita bersama, harus betul-betul ekstra untuk memberikan perhatian, untuk membersamai dan mendampingi mereka, dan juga terus memperbaiki kualitas kesabaran di dalam mendidik dan juga mengarahkan mereka. Prinsipnya adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu didapati pada sesuatu melainkan akan membuatnya indah dan baik. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Tapi kalau kelemah lembutan itu sudah tercabut, tidak didapati dan tidak ditemukan lagi, fi syai'in, artinya dalam hal apapun itu, illa syana, urusannya akan buruk, hasilnya jelek. Nah itu prinsip dalam banyak hal, termasuk juga dalam mendidik dan membersamai anak, harus ar-rifku, hukum asalnya pada dasarnya adalah lemah lembut. Contoh dan teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan dan mempraktekkan untuk kita keharusan sikap sabar dalam menghadapi anak-anak, para remaja, di usia-usia mereka yang rawan dan rentan. Ketika mereka itu pada titik transisi antara anak-anak menuju dewasa, pada saat anak-anak mengalami proses adaptasi dari yang sebelumnya bergantung dengan orang lain secara total, kemudian dorongan untuk ingin mandiri, anak-anak yang ingin serba tahu, penasaran, ingin mencoba, tidak mau kalah dengan teman dan kawannya, ingin menunjukkan bukti bahwa dia itu mampu, menginginkan diakui eksistensi dirinya. Lebih-lebih energi yang mereka punya itu memang berlimpah. Seolah-olah kan mereka tidak kenal capek. Disuruh istirahat susah. Maunya bergerak. Inginnya aktif. Tapi kan mereka masih belum mampu untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang negatif, mana yang positif. Nah, disitulah fungsi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk mengarahkan begini, begini, begitu, begitu. Jangan begitu, jangan begini. Selain itu, mereka juga diajak untuk berdiskusi. Ada ruang dialog dua arah antara kita dengan mereka. Sehingga bukan sekedar diperintah, disuruh, bukan hanya dilarang. Tanpa mereka mengerti kenapa diperintahkan dan kenapa dilarang. Nah, diskusi dan ruang dialog itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran dalam membagi waktu, ya. Karena kan kita diskusi dan dialog dengan anak atau remaja itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Demikian juga ketersediaan materi yang dibicarakan. Kan gak mungkin juga itu-itu saja, monoton. Mereka gampang bosan. Kesabaran untuk mendengarkan juga. Karena gak mungkin kan kita terus yang berbicara, lalu mereka yang mendengar saja. Ada kalanya, ya kita yang bersabar mendengar cerita dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi kita semua. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, pada hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejumlah para sahabat sedang duduk berbincang sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam suasana perbincangan itu datang seorang pemuda. Sambil berdiri anak muda itu berbicara. Bukannya mendekat, tapi di posisinya. Apa yang dikatakan anak muda itu? Ya Rasulullah, i'zanli bizzina. Kata anak muda itu, Rasulullah tolonglah kasih izin saya untuk berbuat zina. Ya, para sahabat marahlah. Ya. Menilai hal itu sesuatu yang melanggar adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cara bicaranya salah, sikapnya keliru. Yang disampaikan pun bertentangan dengan apa yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu menjaga dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang keji. Itu kan haram. Tergolong dosa besar. Lah kok bisa-bisanya si anak muda itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diizinkan untuk dilakukan. Para sahabat marah. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita sabar. Tidak kemudian langsung terpancing, terbawa. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta anak muda itu untuk datang mendekat. Udnu. Mari kita bicara. Duduk mendekat ke sini. Itu sudah SOP itu. Apa? Satu, selalu ada waktu untuk anak-anak. Jangan pelit. Jangan bilang sibuk. Karena kesibukan kita sebenarnya adalah untuk anak-anak itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan langsung memberikan waktu. Udnu, mari ke sini mendekat. Yang kedua, adalah bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Maka anak muda itu diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar apa yang diinginkan oleh anak muda itu adalah dosa besar. Memang benar cara bagaimana dia menyampaikan itu tidak sopan. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak langsung memberikan sanksi atau hukuman. Ya. Tapi beliau ingin memutus dan memotong akar masalahnya. Akar masalahnya karena dia tidak tahu hukum. Ya. Maka dia minta izin itu untuk dibolehkan berbuat. Ketika anak muda itu sudah mendekat, duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak muda itu. Nah, langsung kepada akar masalahnya. Yang kamu inginkan tadi, apakah kamu rela kalau itu terjadi pada ibumu? La wallahi ya Rasulullah fidaka abi wa ummi. Anak muda itu langsung spontan menjawab, otomatis itu. Tentu tidak wahai Rasulullah. Ayah ibuku sebagai tebusannya. Jadi diajak bicara kan? Ini memerlukan kesabaran yang luar biasa loh. Apalagi sama anak-anak yang baru belajar apa? Bicara, baru senang-senangnya ngomong. Semua ditanyakan, semua dipertanyakan. Ini kenapa begini sih? Kok begini? Aku gini ya. Itu harus diladeni dengan sabar. Bukan kemudian kita suruh mereka diam. Eh sudah, diam aja lah. Nanya terus. Oh, enggak bisa. Itu harus dihadapi dengan sabar. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang lain pun begitu. Enggak ada yang mau. Kalau perbuatan yang kamu inginkan itu dilakukan oleh ibu mereka. Nah, kalau itu dilakukan oleh, kalau itu terjadi pada bibimu, kamu rela? Tidak, wahai Rasulullah. Kalau itu terjadi pada bibimu dari jalur ibu, kalau tadi dari jalur bapak, enggak, wahai Rasulullah. Kalau itu terjadi pada anak perempuanmu, artinya suatu saat ketika kamu punya anak perempuan, apakah kamu rela kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? Tidak. Kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu. Jadi, wanita-wanita yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh anak muda itu, ibu, bibi, dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, ya, anak perempuan, saudara perempuan. Memangnya kamu rela? Kalau itu terjadi pada mereka, tidak wahai Rasulullah demi Allah, tidak wahai Rasulullah demi Allah, tidak wahai Rasulullah demi Allah. Dan itu oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dihubungkan. Karena beliau menjelaskan orang lain pun tidak ada yang rela. Artinya, kalau kamu sendiri tidak rela, orang lain pun tidak akan rela. Maka jangan lakukan itu kepada siapapun. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggilnya lebih dekat, ternyata mengusap dadanya, dada anak muda itu. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, jagalah kemaluannya. Anak muda itu kemudian pergi, dan sejak saat itu, kata si pemuda, tidak pernah muncul lagi keinginan buruk dan niatan jelek, yaitu untuk melakukan perbuatan keji, zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Ini juga hal penting. Mendoakannya pun mendoakan yang baik-baik lah. Jadi kepada anak-anak kita, apalagi yang sedang di usia remaja, pada sedang panas-panasnya masa transisi itu ya, itu kita banyak-banyak berdoa kebaikan buat mereka. Dan kita harus sadar itu adalah sebuah proses yang mau tidak mau akan dilewati tahapannya oleh anak-anak. Kepada seorang pemuda yang punya niat jelek waktu itu, Nabi Muhammad bersabar kok. Apalagi kalau kita bersama anak-anak yang punya keinginan baik, kesabarannya yang mesti ditingkatkan. Kalau kepada anak muda yang menyampaikan keinginan untuk berbuat dosa, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sabar memberikan waktu untuk diskusi dan dialog. Mestinya kan kita harus lebih sabar lagi untuk berdiskusi, berbincang, berdialog dengan anak-anak yang cita-citanya itu mulia. Kalau kepada anak muda yang membuat para sahabat waktu itu marah dan tersinggung sampai ingin mensikapinya, Nabi Muhammad mendoakan kebaikan. Doa yang luar biasa. Apalagi untuk anak-anak kita yang dalam keseharian itu sudah memberikan satu hal yang menggembirakan buat orang tuanya. Mau belajar agama, senang dia menghafal Al-Quran. Keinginannya bagus untuk melanjutkan pelajaran sampai nanti ke Timur Tengah dan seterusnya, misal. Itu Nabi Muhammad mendoakan kok. Apalagi untuk anak-anak kita yang punya semangat dalam talabul ilmi, maka mestinya doa-doa kebaikan dari kita untuk mereka itu semakin sering dan diperbanyak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya luar biasa dalam mentarbiyah anak. Sebagai orang tua, selaku bapak maupun selaku ibu, pokoknya sabar berbicara dan sabar ketika diajak bicara oleh anaknya. Jangan suruh mereka diam, apalagi dengan bentakan. Jangan larang dia bicara, apalagi dengan ancaman. Kalau bicara, awas. Ya memang fasenya, tahapannya ingin bicara, ingin bertanya tentang banyak hal. Dia mau tahu dia. Kalau jawaban itu tidak ditemukan pada kedua orang tuanya, karena mungkin orang tuanya cuek dan gak peduli, karena orang tuanya katanya kehabisan waktu, karena orang tuanya malas menanggapi, atau alasan-alasan yang lain, anak itu akan lari. Dia tidak akan nyaman di rumah, dia akan mencari dunia yang lain. Apalagi kalau di dunia yang lain itu di luar sana, apa yang dia tanyakan ada jawabannya, padahal jawabannya salah. Sabarlah. Sebagai orang tua juga seperti itu, biasakan, biasakan bicara dan berbincang-bincang dengan anak. Alasan apapun itu sulit untuk diterima. Alasan, oh saya pendiam, saya sendiri gak bisa bicara, oh saya udah capek, oh saya gak punya waktu. Atau kita beralasan, oh anak saya pendiam, anak saya kalau diajak bicara itu gak respon, anak saya itu susah. Nah, iya, itu kan karena akibat juga, akibat dari sejak kecil tidak dibiasakan untuk berbicara. Yang memang tidak dilatih dan tidak dibentuk untuk kemudian terbuka kepada orang tua. Kemudian Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, anna rajulan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yulaqabu himaran. Dulu ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa orang itu masih muda, punya julukan keledai, himar. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda itu kalau sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melucu dan mengajak bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah tertawa. Bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan kalau anak muda itu datang itu bawa oleh-oleh, hadiah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang ternyata kadang-kadang dia sendiri utang, belum dia bayar. Ketika ditagih, anak muda itu bilang sama Rasulullah, Rasulullah bayarlah. Rasulullah yang suruh bayar. Yang ngambil barang dia, anak muda itu. Dia yang kemudian menyerahkan kepada Nabi Muhammad katanya hadiah. Ketika datang tagihan, Nabi Muhammad yang disuruh bayar. Tidak hanya itu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syurbi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah berulang kali memerintahkan agar dia itu dihukum cambuk karena mengkonsumsi khamer, minuman keras. Dosa besar kan minuman keras itu, khamer. Tapi setiap kali dia datang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima. Bahkan diajak tertawa juga tertawa. Ini sabarnya kan luar biasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa utiya bihi yauman fa umira bihi. Suatu hari anak muda itu didatangkan dan disampaikan bahwa dia mengkonsumsi minuman keras. Lalu Nabi Muhammad perintahkan, sudah, pukul dia. Dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan bahwa famin nadharibu biyadihi wadharibu bina'alihi wadharibu bithawbihi. Ya sudah, kami pukul anak muda itu. Artinya ya hukuman tetap ditegakkan. Oh, dia melanggar hukum yaitu mengkonsumsi minuman keras. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pukul dia sebagai hukuman. Kata sahabat Abu Hurairah, ada dari kami yang memukul dia menggunakan tangan, ada juga dari kami yang memukul dia menggunakan sandal, ada juga di antara kami yang memukulnya menggunakan baju, disabetkan begitu. Faqala rajulun minal qaumi Allahumma lanhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ternyata pada saat itu ada seorang sahabat mengatakan, ya Allah, laknat dia. Terlalu sering dia itu dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengkonsumsi minuman keras. Artinya pecandu juga. Dilaknat oleh seseorang. Laknat itu artinya meminta dan berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari rahmatnya. Itu namanya laknat. Jadi orang tadi mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu. Terlalu sering dia itu melakukan pelanggaran. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anuhu fa wallahi ma 'alimtu yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian laknat dia. Demi Allah yang saya tahu dia itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama dia menyatakan komitmennya untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihargai dan diapresiasi. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia tetap saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak membiarkan kalau ada yang mensikapi secara berlebihan. Ketika mendoakan orang tersebut dilaknat oleh Allah, itu sudah berlebihan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, dalam kisah yang sama, la taqulu hakadha wa la tu'inu 'alaihi syaitan. Ketika ada yang mengatakan akhzakallah, mudah-mudahan Allah membuatmu hina, Nabi Muhammad mengatakan, jangan bilang seperti itulah. Kalian tuh jangan membantu setan untuk menyesatkan dia. Setan itu kan berharap dan berusaha agar manusia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang diusahakan. Lah ini kok malah didoakan mudah-mudahan kamu itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu namanya ngebantu setan. Maka dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, kesabaran itu mutlak diperlukan. Ahlud dunya, mereka yang bekerja demi keuntungan dunia, bisa bersabar dalam proses. Seorang petani berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu dia menunggu apa yang ditanam itu bisa menghasilkan. Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan bahkan tahun. Mereka yang beternak juga seperti itu. Entah itu pembesaran, penggemukan, ataukah breeding, pengembangan, pengembang biakan. Itu juga perlu kesabaran kan, menunggu hasil. Orang berdagang juga seperti itu. Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung kemudian nilai perdagangannya besar. dimulai dari modal yang kecil, dilatih, membiasakan, semakin memahami dan menguasai, sabar. Dan semua aktivitas dan profesi manusia itu memerlukan kesabaran. Apalagi ini untuk urusan akhirat. Ini tentang sumber yang diharapkan bisa memberikan kebaikan. Anak-anak kita, baik yang putra maupun yang putri, banin dan banat, nilai-nilai kesabaran itu harus dipegang, harus diperhatikan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak sabar, ya, kalau tidak sabar, emosi yang dikedepankan, marah itu yang justru sering dan dominan, ya anak-anak kita, ya, mereka akan membenci, menjauhi, mengalami trauma, sehingga tidak mau lagi mendekat dengan kita, apalagi mendengarkan nasihat. Mereka akan mengambil jarak itu. Kenapa? Karena sudah merasa tidak nyaman lagi. Ya. Tapi dengan cara dan metode yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, minimal dalam dua riwayat tadi, dan masih banyak juga riwayat-riwayat lain yang menggambarkan sabarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi anak-anak, menghadapi para remaja. Nah, metode yang dilakukan Nabi SAW, itulah metode yang harus kita contoh, cara yang harus ditiru. Memberikan perhatian buat mereka, meluangkan waktu untuk membersamai mereka, sabar dalam berdiskusi dan ketika berkomunikasi, maka insya Allah hasilnya tidak mengecewakan, hasilnya itu akan baik biiznillahi ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pokoknya kita saling mengingatkan. Ya, karena seringkali kita lupa, kita terbawa oleh perasaan. Ya. Kita saling mengingatkan kalau mendidik anak itu yang sabar. Ya. Mendidik anak itu yang sabar, yang optimis. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang bisa bermanfaat di dunia maupun besok di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.